aurrera goaz, amairu minutu besterik ez amaiketarako, eta badakizu, orain, Osasun kontuak aztertzen ditugula zapatuetan, sasoi honetan etxigora behera, Juan del Arco botikariagaz, eta gaur bebera, hemen txerokago, Juan, haupa egunon?
Egunon, Javi.
Ondo zagoz?
Bai, eta zeu?
Fenomeno, mundial. Zapatua da, temperatura atsegina daukagu, kanpoan lainopean gagoz, baina, bueno, laino egunetan be, babestu egin behar dugu, eta sala babestu egin behar dugu, ze gaur hori izango da gaia, ezta? Foto babesa izango da gaia, ezta, Juan?
Bai, bai, ze gaur egun eguzkitzua ez bada ere, ba, ia udan gagoz, ezta?
Bai.
Eta ziur datozen hilabeteetan urtarriletik jasotzen ari garan baino, eguzki erradiazio askoz handiagoa
seguru,
jasoko dugula.
Seguru. Eta hor paroko gara guzketan gainera ondartza, mendira osteak egingo ditugu eta bar, eta kanpoan asko ibiliko gara, eta jakina momentu guzti horretan dago eguzkia joten, ez bakarriko ondartzan gagozanean, ez?
Hori da, hori da, leku guztietan daukagu eguzki erradiazioa, ez da? Eta bueno, nengo eta behin esan behar dugu, eguzki erradiazioa ezinbestekoa dala bizitzarako. Izan ere, animalia guztiak, gizakiak barne, oza, gu barne, zuzenean edo zeharka, landarek egiten daben fotosintesia behar dugu elikatzeko.
Bai.
Eta fotosintesia eguzki erradiazioagaz funtzionatzen dago, ez dago besterik.
Bai.
Are zuzenago, eguzki erradiazioa behar dugu, esatearako, ba, gure gorputzak ezinbestekoa dan D-vitamina esor daian. Eta, bueno, jakina, inork ez dago imaginatu gura, eguzki argirik gabeko mundu bat,
eta ez.
Gaua, bueno, egunak ezien desistituko eta bakarrik gauak.
Ez, hori estu guna, ez.
Eta, bueno, hori argi dago, baina beste dozerregaz gertatzen dan bezala, eguzki erradiazioak onurak ez ezik kalteak eragiten dauz. Gaur egun ohikoa da publizitateak naturala hitza erabiltzea onuragarria sinonimo gisa, ezta?
Bai.
Baina gauza naturalen muturreko adibidetara joan gabe, sumendiak, lurrikarak edo zikloiak bezalakoak, gogoratu behar dugu, edozein produktu naturala toksikoa izan alda, edo alergiak edo ondorio kaltegarriak egin daikiez.
Bai.
Adibidez, danok dakigu landare, onto eta arrain posotzuak dagozala, eta batzuk jan egiten dira, naiz eta posoitzuak izan, fugu arraina adibidez, eta horren larria ez dan beste adibide bat gisa, eta eguneroko beste adibide bat gisa, babarrunak oso gozoak dira, baina flatulentzia eta digestio astunak eragiten dabez.
Bai, holanda, bai.
Modu berean, eguzki erradiazioak bizitzarako ezinbestekoa danak, erredurak egin daikez, eta larrua saleko minbizi hilgarriak ere eragin daikez.
Hori da, kontuz beraz, bai.
Orduan, lehenengo eta behin esan behar dugu, zera, lurrera heltzen dan eguzki erradiazioak, espektro oso zabala dago. Izpi infragorrietatik ultramoreetaraino erradiazio ikusgaitik pasatuz. Hau da, izpi infragorriek beroa emoten dozkue. Eta erradiazio ikusgaia, badakigu zertarako balio dagoan, ez da? Ikusteko, bain zuzen, ez da? Txarrena, osea, erradiazioien artean txarrena erradiazio ultramorea da.
Bai.
Eta erradiazio ultramorea hiru motatan sailkatzen da.
Ia, mota.
Oso erresa.
Bai.
A, B eta C. Lehenengo hiru letriek, ia hizkuntz guztietan.
Bai.
Euskeraz ez da C existitzen, baina bueno, C letrie importantea da bebai, erradiazio ultramorean, ezta?
Bai.
Ze ultramorea, esan behar dugu, erradiazio arriskutsuena dela.
Bai.
Eta hainda kaltegarria bizitzarentzat, non laborategietan eta industrian, gainazalak eta tresnak esterilizatzeko erabiltzen da. Ze ultramore erradiazioa. Bueno, zorionez, behintzat momentuz, ozono geruzak Z-izpi ultramoreak iragazten dauz,
bai.
Eta beraz, ez dira lurrazalera heltzen. Eta horrezegaitik, ba, bizia jarraitzen dago existitzen.
Bai.
Bueno, hori ze ultramoreaz, ba, ahaztuko dugu ze ultramore erradiazioa, ze ez jaku heltzen, eta zentratuko gara B eta A erradiazioa.
Bai.
Eta, bueno, ba, B erradiazio ultramoreak eragiten dauz eguzki erredurak.
Aha.
Hori, ba, guztiok izan dugu, edo ikusiko dugu baten bat,
ba,
eguzki erredura bategaz.
Hola, da, bai.
baina hori haren ondoriorik hurbilena besterik ez da.
Bai.
Osea, hori, ba, joaten gara ondartzara edo mendira edo, bueno, edo kaletik paseiatzen, egun eguztitzu baten, ez gara babesten, ez dugu gure azala babesten, eta gauean azal gorri-gorria eta askure.
Bai.
Bueno, hori, ba, inkomodidade bat da, bueno, kasu batzuetan, ospitaletara ere joaten da jendea horrelako erreduragatik, baina normalean, ba, bueno, ba, bakarrik molestia bat moduan, ez da? Baina, A, ultramore erradiazioagaz batera, B, ultramoreak epe luzeagoan larrua salaren fotosa hartzea eragiten dau,
bai.
Eta minbizi aurreko lesioak, esate daraterako keratosiaktinikoak, keratosiaktinikoak jende asko dauka, dira orban latz eta eskatoso gisa ukitzea, ba, azalaren leku baten, normalean, ba, aurpegian edo horrelako lekutan, ezta? Eta horrek lesio prekanzerosoak dira, ezta?
Bai.
Eta baita ere, eragiten dauz, oie, B eta A ultramore radiazioak, eragiten dabe larrua saleko minbiziak.
Bai.
Melanoma, adibidez, ezta?
Bai.
Orain dela gitxi jorratu gendun melanoma beste irratzaio honetan, ba, hori ere, esan gendun, ba, izpi ultramoreak sortzen dabela melanoma.
Bai.
Horrezegaitik erabili behar dugu eguzkiaren, bueno, babestu behar dugu gure azala eguzkiaren gandik.
Bai.
Ba, noski, oberena da manga luzeak erabiltzea, fraka luzeak erabiltzea, eta kapelak erabiltzea.
Bai.
Baina, karo, jendea ondartzara badoa, edo mendire badoa, ba ez doa horrela, ez da?
Ba, ez ba.
Ba, esan beharko genuke zoritxarrez, baina, bueno, baina ez goaz horrela.
Bai.
Orduan, horretarako daukagu produktu batzuk, ez da?
Bai.
Kosmetiko batzuk, ez da? Eta, ba, emongo dugu, zera, aholku batzuk produktu hoiei buruz.
Vale.
Alde batetik, garrantzitsua da B ultramoretik babesteko faktore bat izatea.
Bai.
Eta hori, zenbaki bategaz adierazten da. Zenbaki horrek adierazten dau gure larrua salak zenbat denpora beharko luken erretzeko, hori bidertu behar dugu zenbaki horregatik.
Mm.
Hau da, nire larrua sala edo zure larrua sala babesik gabe 10 demagun 10 minututan erreko balitz, 30-eko babes faktoreko produktu bat erabiltzen badugu, 30 bideramar, ba 300 minutu beharko genuke erretzeko, horrelako produktu bategaz.
Vale.
Hau da, 5 ordu.
Bai.
Egon gaitekez eguzkitan, 10 minutu egon beharrean, 5 ordu egon
gaitekez.
Bueno, ba, ondo dago, ezta?
Bai.
Baina, hori, oso ondo dago, baina ez da nahiko, ze, eraberean, A ultramoren aurkako babesa behar dugu, ere bai.
Bai.
Esan dugu, horrek minbizia sortzen dagoa.
Bai.
Horren, ba, nahiko garrantzitsua da, ezta? Horren gandik babestea. Horrezegaitik, fijatu behar gara, ia produktuak dauken UVA letrak zirkulo batean sartuta.
Mm-hmm.
Erosten dugun produktua, euki behar deu simbolutsu hori. Osea, UVA letriek zirkulo batean
barruan
sartuta. Hori xera. Horrek zer esan nahi deu? Ba, horrek esan nahi deu, gutxienez, produktu horrek, gutxienez, B ultramorearen aurrean dauan babesaren erena dauala A ultramoren aurrean.
Aha.
Hau da, hogeita hamar faktorea dauan produktu batek, gutxienez hamar babes izango deu A ultramoren aurka. Eta hori da importanteena, A eta B. Baina, esan dugu, ba, beste erradiazio motak ere dauzela, ezta? Bai. Eta fotosahartzea eta epe luzerako beste efektu batzuk prebenitzeko, eguzki iragazi eraginkorrenak dira ultramoren aurrean ez ezik erradiazio infragorriaren eta espektro ikusgarriaren aurreko babesa emoten dabenak, ezta? Mm-hmm. Eta hori nola zelan jakin daikegu hori produktu bat erosten dugunean. Ba, ikusi behar dugu, produktuaren ontzian, infragorrien aurkako babesa dauala adierazteko, IR letrak, eta ondoren gidoi bat, eta gero A letrie. Aha. Osea, hau da, IR, gidoi bat, eta A.
Bai.
Simbolo hori badauka, horrek esan nahi deu, infragorrien aurkako babesa dauala.
Aha, bale.
Eta gero, ikusgaien aurkako babesa badeu, eukiko deu, H letrie, E letrie, V letrie, eta L. Uh-huh. H, E, V, L. Danak batera. Bueno, ez dugu esan, baina aipatu dugu zan letra guztiek maiuskulak dira.
Aha.
Beraz, oso ondo ikusten dira. Eta horrez egitik, badauz merkatuan, prezio oso desberdinetako babesgailuak, ez da?
Bai.
Batzuk, bakarrik babesten dabe, B erradiazioa. Beste batzuk, B eta A. Beste batzuk, laurak, esan ditun erradiazio guztiek. Eta beste batzuk, horrez gain, dekie antioksidatzaile eta beste produktu batzuk, konpensatzeko erradiazioak egiten dauan efektua,
bai.
Eta? Eta bueno, amaitzeko, gogoratu behar dugu fotobabesgailuak eguzkitan jarri baino ordu erdi bat lehenago aplikatu behar dirala.
Mm-hmm. Vale.
Eta gero, bi ordutik behin, emon behar dirala, barriro, edo bainu bat hartu ostean.
Vale, baina eta gero beti orduan, ezta?
Hori da, eta baita ere, bereziki garrantzitsua da aurren larua zala babestea. Irratzaio honetan